Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вечер добрый, сябры, всем доброй пятницы, 22 красавіка 2011 года. Программа «Еўразум» информационно-музычная, подсумование этого вечера. Олег Барцевич, Дзянюс Дзюба будем мне допомагать в ближайшую гатину, и размовлять мы будем вось про что. Наступная тема. Предпринимальники потребуют от уладов провести нареште девальвацию.
Я думаю, власти добьются того, что предприниматели выйдут на улицу с лозунгами «Пожалуйста, проведите девальвацию». Потому что то, чего мы боялись все это время, мы сейчас будем ждать как манны небесной.
Держаутоинфекция штрафует белорусов за налепки на авто с национальными символами.
Согласно правил дорожного движения, это запрещено, а согласно кодексу вас могут оштрафовать. Согласно ПДД, эти наклейки являются точно таким же нарушением, как и все остальные наклейки, которые клеят люди. Там «Я креветка», там, например, или «Если не можешь обогнать, перепрыгни».
А так само про то, что великодный кошик обойдется белорусской семьи у 235 тысяч рублей.
Головное это Пасха, хлеб, яйка, соль и вода. Ковалочек вандлины, все. Ковалочек, потому что у ягнец божий, терпение, все, да.
Свято на носе, сябры, усе рыхтуются, а у нас на носе новины самые свежие, апошние от Воли Мискевич.
Еврорадио.фм.
Вітаю, коротка про основные подзеи. Валютная выручка выросла, але до обменных пунктов не доходит. Партия зеленых рыхтуется до з'езду. Пошта отмовилась переводить белорусские рубли за межу. Про гэтай подзеи больш подрабязна. Белпошта часово припынила прием международных грошовых переводов у белорусских рублях. Теперь такую операцию можно реализовать только у замежной валюте, заплативши 8% от суммы переводу. Такое решение Белпошта приняла, сутыкнувшися с немагчимостью набыть валюту для оплаты запозычанности по рублевых переводах перед Поштой России. Российское ведомство учора попередило белорусских коллегов, что будет вымушено спынить оказание этой послуги. Нагадаем, белорусы выкористовывали переводы як апошнюю магчымасць канвертаваць беларускія рублі ў расійскі па афіцыйным курсе, за чаго аб'ёмы такіх плацяжоў шматкроць павялічыліся. Партія зялёных рыхтуецца да з'езду. Спярша з'езд быў прызначаны яшчэ 2 тыдні таму, але потым у партыі ўзніклі праблемы з памяшканнем, іх удалося вырашыць толькі цяпер. Па словах Глушаковая. Зараз усе силы партии сыходзіць менавіта на падрыхтоўку да з'езда. Таксама ён адзначыў, што ў бліжэйшы час будзе арганізавана акцыя на роверах. У бліжэйшы час мы правядзем велазабег, прысвечаны экалагічнаму становішчу ў нашай краіне. І надалей будзем рабіць усё, што можна ў сённяшняй сітуацыі і з нашымі сіламі, паведаміў лідар партыі. Национальный банк Беларуси означает увеличение поступления валютной выручки от экспорта продукции и послуг. Про это 22 красавика поведомила пресс-служба Нацбанка. Так, по выниках соковика, ее поступление склало у эквиваленте 4 миллиарда долларов, повеличившись до лютого 2011 года на 38%, до соковика 2010 на 82%. Усяго за первый квартал поступило у эквиваленте каля 9 миллиардов долларов валютной выручки, что амаль на 62% перевышая узровень аналогичного периода минулого года. Говорится у поведомлений. Выникает, что валютная выручка вырастает, але до обменных пунктов и она не доходит. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Новины – наша справа.
не опустіліся на нашу землю. Франц Фердинанд, про гэта, дарэчы, толькі што спявалі. Мы, забігаючы наперад, ўжо куды толькі можна, пра заўтрашняе надвор'е. Ну, літаральна некалькі словаў.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
У дзень 23 красавіка на тэрыторыі Беларусі пераменная хмарнасць. У большасці рэгіёнаў чакаюцца непрацяглыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер пераменных напрамкаў 2-5 метраў за секунду.
Абяцалі добрае надвор'е, а тут глядзіце як.
Хто табе абяцаў? Краіна хоча ведаць прозвішча.
Не магу здаць, не магу. Але можа, сябры, калі пацерпіце напрыканцы гэтай гадзіны. Яны і прагучаць. У Берасці лідзе 13-15 градусаў, так? Ты ведаеш гэта? У Пінскай Магілеве 14 да 16 цяпла, у горадні 15-17. Паўсюды будзе ісці дождж. Столькі ж градусаў у Гомелі, але там ападкаў не прагназуюць. У Віцебску ад 13 да 15 градусаў вышэй за нуль, з невялікім дажджом у якасці бонус трека.
Я ведаю больш за цябе, Дзеніс, просто таму, што я сёння на 5 гадзінаў раней на працу прыйшоў за цябе. І, між іншым, сам гэты прагноз пісаў на базе таго, што абяцаюць на заўтра.
Ты яшчэ 85-м нарадзіўся, а я 86-м.
На заўтра абяцаюць сіноптыкі.
Так, мене выгняеш на год.
І гэта таксама. На паўтара. У Вільні у нашых суседзяў 14-16 градусаў з дажджом, у Рызі 13-15, у Варшаве 16-18. Там, дарэчы, у Рызі і у Варшаве без ападкаў асаблівых. У Маскве затое з ападкамі і 10-12 градусаў вышэй за нуль. У Кіеве плюс 15-17. У нашай сталіцы, Мінску, заўтра ад 13 да 15 градусаў і невялікі дождж.
I think you got me where you want me.
Бачимо, як Краш Кінгс уже у ефірового раду. І коли у нашого усходнього сусіда поета більш, ніж поета, у Білорусі наліпка на автомобіль, це більш, ніж наліпка на автомобіль. У дитинстві, я пам'ятаю, сподорожничали усім автомобілям у Білорусі такі плями, клякси від чорнілів. Потім їх змінили наліпки різні абсолютно. Переважали абцаси, мовляв, жінчини за рулем. Дитё соски, мовляв, дитё в машине едзе. Ну і у свядомага Менску з'явіліся наліпкі, які свядомыя меншукі, яких так не любіць прэзідэнт, набывалі на варавшэнні 8. Гэта наліпкі з пагоняй ды нашым нацыянальным сцягам бел-чырвона-белым.
Ну і трэба значыць, што гэта наліпкі з'явіліся не ад сёння. І вугле...
Ну натуральна, я і кажу, што яны з'явіліся ўже некалькі гадоў таму, але чамусьці менавіта сёлета пасля выбуха ў метро да іх пачынае праяўляцца цікаўнасць, быццам бы яны спрычыніліся да тэракту.
Ну, не абавязкова да выбуху, можа, проста зараз выйшла гэта інфармацыя наверх, але калі мы памятаем, у восень ніхто прэтэнзіяў да нацыянальнай сімволікі асаблівай не меў, то пасля выбараў неафіцыйныя нацыянальныя сімвалы, адмененыя ў 95-м годзе, ізноў сталіся лічыцца такой сур'ёзнай крамолай, і вось цяпер ДАІ сапраўды палюе на налепкі з нацыянальнай сімволікай.
Інспектары складаюць...
Так, інспектары складаюць пратаколы, а вось на іншыя налепкі, як бы ў чым розніца, увагі не звяртаюць, хаця ў прынцыпе паводле законадаўства забароненыя ўсе. Болей на гэтую тэму ў нашым матэрыяле Дмітра Лукашука.
Даволі часта можна ўбачыць машыны, упрыгожаныя самымі рознымі налепкамі, ад жаночага абцасіка да выразаў жартоўнага зместу. І незаўважна, каб супрацоўнікі ДАІ асабліва звярталі на гэта ўвагу. А вось муж Вольгі вырашыў прыляпіць на сямейнае аўто бел-чырвона-белы сцяжок з пагоняй. Рэакцыя на з'яўленне на вуліцах сталіцы машыны, упрыгожанай такім чынам, была імгненнай. Дзяўчына распавяла Еўрарадыё, што каля 19:30 ёй патэлефанавалі на мабільны тэлефон з гарадскога ДАІ і запыталіся, хто 10 хвілінаў таму быў за рулём яе машыны на гарадскім вале. А пасля настойліва прапанавалі прыехаць да іх для афармлення правапарушэння. Тое, што ўпрыгожваць сваё аўто рознымі налепкамі забаронена, пацвердзіў і былы супрацоўнік прэс-службы ДАІ Мінгарвыканкама, а зараз выкладчык Акадэміі МУЗ Юрый Краснов.
Согласно правил дорожнодвижения это запрещено, а согласно кодекса вас могут оштрафовать. Если номер старый, то на автомобиле должна быть наклейка БАИ вот это вот. Или если, допустим, автомобилем управляет водитель со стажем менее 2 лет, у него должна быть наклейка 70 в виде знака 70 ограничения скорости. Или если на автомобиле установлены шины ошипованные, должен быть знак шипы. То есть все, что предусмотрено ПДД, только можно клеить. Все остальное нельзя.
Вольга рассказала, что специально после звонка супрацовника ДАИ прогуглила правопорушение, за якое ее хочет покарать. Выник несутешальный.
Там как бы подтверждение может быть... І може бути штраф до 2 базових.
А гэта 70 тысяч рублёў. Вось толькі ўзнікае пытанне, чаму супрацоўнікі ДАІ не папаўняюць бюджэт за кошт тых, хто ўпрыгожвае сваё аўто налепкамі з абцасікамі, сабачкамі ў цікавых позах ці жартаўлівымі выразамі. Вольга лічыць, што ўвага інспектараў залежыць ад зместу налепкі.
Зразумела, што яны як бы всякія каблучкі і там дзіцёнак там в салоне, яны ж не будуць гэта чапаць, правільна?
А Юры Краснов лічыць, што сталічная ДАІ сама падштурхоўвае кіроўцаў да парушэння правілаў у тым, што тычыцца налепак на аўтамабілі. Паводле яго словаў, у 2011 годзе Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць праграму ўзаемаразумення і ў яе межах клеіць на свае аўто і раздае простым аўтааматарам налепкі з лагатыпам праграмы і яе лозунгамі ды заклікамі.
Согласна ПДД, эти наклейкі являются точно таким же нарушением, как и все остальные наклейки, которые клеят люди. Там я креветка, там, например, или если не можешь обогнать перепрыгни или еще что-нибудь. Ситуация получается такая, что ГАИ в рамках проведения акции можно клеить непредусмотренные ПДД наклейки, а простым людям...
Акцыя ДАІ накіраваная на тое, каб кіроўцы знаходзілі паразуменне на дарозе, не падразалі адзін аднаго, не абражалі, не парушалі правілы дарожнага руху ўвогуле. На думку Краснова, злос на сябе паводзіць на дарозе найперш кіроўцы з дрэнным настроем, а розныя вясёлыя налепкі акурат могуць настрой кіроўцы палепшыць і прымусіць з большым узаемаразуменнем ставіцца да тых, хто едзе побач. І даў цікавую параду уладальніку аўто з нацыянальна-свядомай налепкай.
Скажуць, а вот я слышал, что ГАИ проводит программу взаимопонимания. республики. Так я вот хочу вам помочь, наклеил наклейку, чтобы повышать настроение окружающих участников движения. И все, и он уже, я думаю, не штрафует.
Правда, Вольга лечит махчимость такого развития подеев маловероятной. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
В принципе, гэты даишники довольно милые люди, яны просто обязаны выконывать закон, які ствараецца іншымі.
Так, але закон не павінен быць выбарачным, і тады калі, ну, павінна быць паслядоўнасць, калі мы штрафуем за ўсё, то штрафуем за ўсё. Хаця, у прынцыпе, я лічу, што нічога крамольнага ў наклейках няма. Ну, вот у заходніх краінах распаўсюджана такая штука, што вот некаторыя аўтамабілі ездзяць з рэкламамі, да, абмаляваны ўжо некім гэтым. Ну, няхай хто хоча на сваім аўтамабілі мець рэкламу, няхай рэкламуе. Галоўнае, я думаю, што каб гэтыя наклейкі і налепкі, которые будуць на машынах, не абражалі чыхсьці пачуццяў, там нацыянальнасці, што ці то бок былі ў межах заканадаўства агульнапрынятага і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
А ўсё астатняе чаму не? Гэта яшчэ раз даводзіць той факт, што Беларусь гэта краіна забарона, у заходніх краінах няма ўвогуле рэгламенту, якога колеру мусіць быць машына, колькі колераў яна можа ўтрымоўваць, якія малюнкі могуць быць намаляваныя на капоце, напрыклад, Volkswagen Polo, мадэль, якая выпускаецца ўжо некалькі гадоў заводам Volkswagen, яна сама па сутнасці па дэфолце выпускаецца ўжо ў 5 колерах, то бок дзверы жоўтыя, капоты сінія, дахы чырвоны і такая машина ездить...
Пятиколер, пятихатка такая.
Так. Ну, папуга такая, видишь, ездить по дорогах. И никого это не кранает в Беларуси. Три колеры и не более. Поспробуй ты что-нибудь намалевать на своей машине.
Это и разумся... Растрел. Так, это и разумся. Бри Райс, Агнес, Агенст, Help is on the way.
Песня на дорожку. 19 минут после початку программы минула. Сибир, пишите нам. 362-1740. КДДЖ, нижнее подкресливание Еврорадио. Скайп.
Oh!
Peace on the way. Сябры, допомога у дорозі, калі у нормальной краіне держава допомагає предпринимальникам, у Беларусі предпринимальники допомагають державі. А чим, до речі, допомагають вони сьогодні у таких складаних, амаль що військових умовах?
Ну, часом допомагають, якби, просто утямної паради і цвярозий. І особливо тут навіть, якби, ну, тяжко сказати допомоги, калі держава їх ставить у такі умови жахливі.
Нахиляє.
Ну, не скажемо, що нахиляє. Зараз, в принципі,
усі
громадяни країни у таких умовах, особливо тих, хто хоче набити валюту і не може її набити, бо мусить заплатити за кредит, мусить заплатити, не ведаю, за квартиру, мусить виїхати за межу і мусить мати валюту. І у тому ліку предпринимальники, які мусять купити гетую валюту, каб закупитися товаром, наприклад, які навезуть за межі, які продають тут у Білорусі. І дійшла справа до абсурду, що, коли ще місяць тому усі якби боялись того, що називається девальвацією, де наша музика, Денис?
Білі Талент.
Бо я просто...
Хочеш Білі Талент?
Ні, не хочу Білі Талент.
Симпатія.
Ні, я просто якби...
Диджей, давай веселяй.
Доволі не запомнив, лічуючи, що у нас весь ефір з музикою табу, де так не по собі сталося. Що я хочу сказати? Що абсурд полягає у тим, що те, чого усе ми боялися ще місяць тому, зараз усе чекають як манни небесно, як сказав один з предпринимальників нам у нашому ефірі.
Я гречки небесні чекаю, насамперед.
Так, так ось про абсурди гэтай рэчаіснасці ўжо зараз у матэрыяле Насты Манцевіч.
21 красавіка у Мінскім сталічным саюзе прадпрымальнікаў адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная выкананню дырэктывы нумар 4. Але найбольш эмацыйна бізнэсоўцы абмяркоўвалі іншую тэму – валютную сітуацыю на беларускім рынку. Падчас прэс-канферэнцыі прадпрымальнікі падзяліліся сваімі праблемамі. Алексей Пілінка, дырэктар прадпрыемства «Реалпак», кажа, што шмат якія кампаніі закрыліся, людзей адпусцілі ў адпачынкі.
В принципе, чым больш пройдёт времени вот той вакханалии на валютном рынке, которая сейчас творится, тем меньше шансов у этих компаний восстановиться на рынке и возобновить свою работу. То есть, а это тысячи, десятки тысяч людей, которые окажутся на улице.
Спыняется праца транспортных да туристичных компаний. Канчаткова подорваны имидж державы, як экономично стабильный, кажа Пелинка.
Мне очень понравились слова представителя немецкой компании. Мы полностью вам доверяем как партнерам, но мы не доверяем вашему правительству. Поэтому о никакой оплате по факту, либо частичной предоплате речи быть не может. Только 100% оплата контрактов, и только после этого будет запущен процесс производства.
Аматары папаліць зусім хутка могуць застацца без цыгарэт, бо іх вытворчасць унутры краіны амаль спынілася, імпарту таксама няма, кажа сустаршыня Республіканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргелаў.
Па имеющейся мне информации, в апреле месяце, например, предприятие «Табак Инвест» снизило обороты свои на 98%. То есть практически производство сигарет в нашей стране остановлено. В общем-то, магазинам уже неделю практически их не отгружают. Вы помните табачные бунты, как говорится, в 90-х? То есть поставки импортных сигарет практически остановлены, производства беларускіх тур.
І падобныя праблемы цяпер шмат у якіх вытворцаў. Ніякай іншай схемы выйсці з гэтай сітуацыі, акрамя ўсталявання адзінага курсу, няма, упэўнены Маргелаў.
Што заслужыла страна, то пусть і получит. Мы тоже беднее станем, но у нас появится перспектива. Сегодня ее нету.
А самі бізнэсоўцы кажуць, што калі гэтага не адбудзецца, то яны выйдуць на вуліцы з лозунгамі.
Если в ближайшее время не произойдут кардинальные изменения на валютном рынке, а под этим я подразумеваю единый валютный курс, пускай он будет высокий. Я думаю, власти добьются того, что предприниматели выйдут на улицу с лозунгами «пожалуйста, проведите девальвацию». Потому что то, чего мы боялись все это время, мы сейчас будем ждать как манны небесной.
Як адзначыў віцэ-старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў, галоўны рэдактар часопіса «Фінансавы дырэктар» Андрэй Карпунін, бізнэсоўцы ўсё ж такі страхаваліся ад нейкіх дзеянняў Нацбанка, але ніхто не думаў, што будзе абсалютнае бездзеянне. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Дякуем, Настя. Я дадам, што сёння ў Нацбанку паведамілі, што валюта можа з'явіцца ў абменніках ў траўні. Можа з'явіцца, звяртаю увагу на гэтае слова. Гэтым пытаннем Нацбанк зоймецца толькі пасля таго, як Расія выдзеліць крэдыт. Вось уся краіна ў рэжыме чакання на манну небесную.
Калі раптам адчуеш, каму комунальные паки, и життё тебе возьмёт петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапаки по-ранейшему тягнут землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сёння, и учора наше место на трёх китах. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Каб любить Беларусь, нашу милую маму, треба у розлый краях побывать.
Совершенно сюрпризы как раз таки обещают разные там люди сверху, с горы на святы. До речи, до того, как Христос з'явився, менавіта такая визия свету існавала у людском розуме. Три чарапахи, три слоны, что там еще было? Три киты. Я тут нічого кепського не сказав, бо того, Христос – це табу у некоторих.
До того, що з'явилися сапроди, Денис, будь осторожним за своїми заявами, тому що ось у Німеччині одного працівника одної фірми, кол-центра, мене це звольнили за згадування Ісуса. Ісус кохає вас, великий дякую за те, що купляєте у нашій фірмі і удалого дня. Мене це так привітав одного зі своїх клієнтів. Денис, не переходь
межу. Ти музику хотів.
Переходь на
микс.
Сябра, я чуваю, что Денис Садюбу так само звольнить за то, что он издекается над религийными символами, особливо вот такие важные.
Не Иисус, а Иисус. В сенсе, ратуйте наши души.
Ратуем Дениса и просим Светлану Одинец познакомить нас с европейскими новинами. Между прочим, с новиной, про которую только что мы узгадали.
Аминь.
На Еврорадио Евроновини. Земельный суд земли Полночного Рейна Вестфалии признал законным звольнение супрацовника колл-центра за то, что он повитал клиентов именем Иисуса, поведомляет часопис «Фокус». Мужчина працавал в отделе информации и каждую свою гуторку починал и кончал фразой «Иисус любит вас, великий дякую за покупки в нашей краме». Однако начальство самым строгим чином заборонило ему это робить, але он не поддавался и был звольнен. Отзначается, что суд первой инстанции по улаживанию працовных конфликтов стал на бок працовника, однако земельный суд отменил это решение. Лідер британських лейбористів Ед Мілібенд видаліть гланди, каб позбавитися від гугнявості. Про гэта повідомляє Daily Mirror со спасылкой на партийных дарадцаў. Выданне адзначае, што гугнявасць Мілібенда вельмі непакоіць лейбористів з тых часов, як ён замяніў свайго брата Дэвіда на пасаде кіраўніка партыі. Эду трэба было зрабіць гэта даўно, заявіў адзін з чальцоў партыі. Берлінскі беспрацоўны разграміў сякераю цэнтр занятасці, размешчаны на вуліцы Вольфрамштрасе ў раёне Берліна Темпельгоф, пасля чаго як яму адмовілі ў грашовых выплатах. Атрымаўшы гэтую адмову, 34-гадовы мужчына сышоў і вярнуўся праз гадзіну з сякерай. Запалохаўшы 48-гадовую супрацоўніцу агенцыі, ён пасёк у яе мэблю і разбіў дашчэнту трое шкляных дзвярэй, але на выхадзе з будынка яго схапіла міліцыя, і цяпер мужчына чакае суда. Президент України Віктор Янукович і керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявили, що Україна не буде долучатися до митного зв'язу Білорусі, Казахстану і Росії, але готова до супраці. Про це заявив і міністр заміжних справ України Константин Грищенко, виступаючи перед депутатами у Верховній Раді. Світлана Одінець, служба інформації Еврорадіо.
Еврорадіо.фм.
Еврорадио совместно с компанией «Будьма разом» представляют. 27 красовика у клубе «Реактор». Презентация нового альбома гурта «Жнюв». Початок о 19-й године. Специальный гость импрезы гурт «No Comment Band». Подробности глядите на сайте «Афиша Тутбай».
They're gonna eat me alive.
непотребную хвалю.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоей в реальном житті.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
У беларуска-еўрапейскіх адносінах на гэтым тыдні без прасвета. Але хіба ўпершыню пасля выбараў кіраўнік Беларусі дазволіў сабе некалькі аптымістычных фраз пра іх перспектывы. Назваўшы ў сваім штогадовым звароце да парламента ключавым стратэгічным партнёрам Расію, Александр Лукашэнка не забыў і пра Еўрасаюз.
Еўрапейскі саюз – наш бліжайшы сасед з другой страны. Да, сегодня в беларуска-еўрапейскіх отношениях взят тайм-аут. Думаю, что этот тайм-аут, тем не менее, долго не продлится. Мы нуждаемся друг в друге.
С другого боку, неодноразово в своем выступлении у бок Захода гучала острая критика. Так, международных надзиральников за выборами Александр Лукашенко открыто назвал ворогами.
Я принял иное решение. Пусть едут, пусть посмотрят, пусть это наши враги, наши соперники. Он там, сидя, читает какую-то газету, не побывав здесь, думает, действительно, тут какой-то заповедный край, где каннибализм процветает и так далее и тому подобное.
А напередодні зворота в парламенте Александр Лукашенко заявил, что Западу треба дестабилизовать ситуацию в Беларуси. І нават сцвярджаў, што не дачакаўся спачуванняў з нагоды тэракта. Хаця Беларусь атрымала дзясяткі спачувальных зваротаў з Еўрасаюза, АБСЕ і іншых міжнародных арганізацый.
Вы пасмотрите, как отреагировали некоторые дельцы, да не некоторые, а власти Евросоюза. Они даже соболезнования не выразили. Поэтому им очень не хочется, чтобы у нас было спокойно. Очень не хочется, им надо дестабилизировать, раскачать.
На гэта политолог Валер Карбалевич выказал меркаванне, что Александр Лукашенко разлічваў на адмысловае спачуванне, скіраванае менавіта на яго адрас, як кіраўніка краіны.
Я думаю, что Лукашенко чакаў, что Барозу, ці хтось яшчэ з кіраўніцтва Еўразвязу прышлі на яго адрас спецыяльную адмысловую, так сказаць, телеграму с почуванием. Коли они публично действия выказали, но, мусить, это не лечится с почуванием. Глядишь, Александр Рогорович.
Протягивается и обмен острыми фразами с литовскими владами на конт Островецкой АЭС. Так, литовский замежный министр Аудронис Ажубалис на гэты раз заявил, что белорусская атомная станция будет погрожать безпеці НАТО.
Добро. Литва вена из тюрьмы в Альстибе, кури продел кальбеты АПЕ.
Проекты небеспечной атомной энергетики для межа НАТО уявляют наупростовую погрозу безпецы краинного альянса. Тому гэтае жыццёва важное для всей сусветной супольности пытанне мусить выкликать занепокоение усяго альянса.
Раней литовский министр назвал решение Беларуси будовать АЭС за 50 километров от Вильни провокацией. Кіраўнік Беларусі з такой інтэрпрэтацыяй яўна не згодны. Рашэнне будаўніцтва канчатковае, і яна будзе пабудаваная ў любым выпадку, заявіў ён.
Чаму так літоўцы возмущены тем, што мы строім атамную станцыю? Ну чаму? Чаму палякі так перажываюць? Ну почему? Так вы же сами запланировали и готовы строить атомную станцию. И в Литве, и в Польше несколько блоков. Почему тогда нам претензии предъявляете?
Белорусский керамик додал, что подобные инсинуации просто связаны с конкуренцией на рынку атомной энергетики. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Дякуем Андрею Елисееву. Это была выніковая наша рубрика «Еврофокус», выніковый «Еврофокус» за тыдзень. Ну и теперь отпочиваем от политики уже нарэшце и праз некалькі хвилинов поразмаўляем про то, як беларусы рыхтуются до Великодня, до Свята Великодня, у пляне того, что важным аспектом гэтага свята завжды была ежа, святочная ежа, якая, дарэчы, каштуе, и вось колькі яна каштуе, даведаемся, и чаго яна складаецца, даведаемся праз некалькі хвілінаў.
Спіралі на живому ефірі Європейського радіо. Вельми хочемо з Олегом пофарбувати яйки на Пасху, але гроші хопить хіба тільки на фарбу, бо продукти занадто подорожали. Хоча, в принципі, з минулим годом особливої різниці такої нема. Напевно, 2012-м треба буде чекати підвищення.
Ні, насамреч не сказав би, тому що різниця є, і вже зараз, якби, ось я так само йшов днями по Мінську, і некоторі крами зачинені, наприклад, на пераулік, так, і виставляються нові кошти. А в інших крамах, по-перше, черги велізні, особливо по некоторі продукти, по-друге, уже ободраний один кошт і налеплені інші. Так що,
кошти ободранці.
Так що, ось у опошні тижні літерально подорожили продукти, особливо дорожають ті продукти, які поставляються за межі. Ну, думаю, що яйки у нас ще за межі не поставляються.
Яйки у нас свої.
Тому вони нашмат не подорожили, але якби ось що тичиться інших продуктів, і, наприклад, так само продуктів на імпорт, у виробі яких використовуються там, не ведаю, імпортовані ресурси.
Що китайці придумали, як зробити яйка так ось на заводі, штучне яйка.
А колись була така інформація, що у них отрималося
це зробити? Отрималося. Правда, там з вітамінами не ведаю, як з мінералами так само, але по смаку, як звичайне яйцо, а по вигляді такого вогулі не відрозніше.
Ну, улічуючи, що вчора керівник нашої країни, керівник Білорусі сказав, що ми мусимо усім рівнятися на Китай, і це вельми позитивний приклад, то не виключено, що і в Білорусі можна у хуткім часі в ближайші роки на МТЗ чекати штучних...
Я вже подшипник переварив.
Штучних яек, это была порода Дениса Дзюбы на Александра Лукашенко. Можно будет
участие. Была порода на фильм ДМБ. Давай уже Виталий Ругай напустим у нас.
Але что я хотел сказать, что покуль, что у нас в Беларуси яйки натуральные, продукты с большего натуральные, або сколько они каштуют, и сколько каштуют те продукты, которые знойдутся на наших святочных столах, ведая Виталий Ругай.
Польские СМИ подлечили кошт продуктов для великодного стола.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, ў якую суму абыдзецца свята беларусам і ўкраінцам. Па словах ксяндза Уладзіслава Завальнюка, стол на Вялікдзень не мусіць быць раскошным. Галоўнае, каб на ім былі галоўныя атрыбуты свята.
Галоўнае гэта пасха, хлеб, яйка, соль і вада. Кавалачак вандліны, все. Кавалачак, тому што ягнец Божы, цярпенне, все, да. Але гэта не азначае, што там невядома, якія там выпікаці, што просто ёсць і ёсць. Далі выпечкі розныя, там і тварожныя, і так далі. Гэта все ўжо, як сказаць, мастацкае. Господинь. Як кураня пробивається праз скорлупу, яйка, так воскресення Христова з гроба Господнього.
Але ж відомо, білоруси, так само, як і сусіди, ставять на стол більш різних присмаків, бо у господинь фантазії хапає. Єврорадія підлічила кошти продуктів, перелічених у польським списі. Згодно з їм на столі буде ковбаса, вендліна, курица, яйки, хліб, пасха власного приготування, іскрами, городніна і фрукти, а так само молочні продукти. Які у Білорусі Русі, до речі, танейшому сусідів. Правда, на гэтым плюсы нашай гастранаміі заканчуюцца. Наприклад, кілограм бульбы ва Україні каштує амаль долар, у Польші паўдолара, а у нас амаль два. Беларуская вендліна абыдзецца ў 9-10 долараў, польская ў 8, украінская ў 7,5. Курынае філе ў Беларусі каштує 6,5 долара, у Польші 6, а ва Україні 5 долараў. Дзясятак яйкаў абыдзецца беларусу ў 1,7 долара. Паляк купіць іх за тыя ж грошы. Самыя танныя яйкі, які атрымалася знайсці ва Україні крамі, каштують трохи більш за долар. До речі, яйки обов'язково повинні бути червоного кольора, говорить православний святар Олександр Шимбальов.
На Великий день ми обов'язково ставим пасхальний куліч і яйця, малюване у червоний колір. Бо пасхальне яйко – це є символ життя, помалюване у червоний колір, воно означає, що Господь наш Ісус Христос пролив свою кров для нашого врятування. І тому це яйка червоне обов'язково повинна бути. Бо останнім часом ми бачимо, що люди малюють синій, жовтий, зелений колір. Це незрозуміло для чого. Так, бо пасхальне яйко завжди червоне.
Так само останнім часом ледь не кожного білоруса хвалює ціна на олій, який у нас уже коштує 2,6 долара. У полякаў 2,5, а самы танны алей украінскі 2 долары за літр. Кошты на цукар амаль не адрозніваюцца, што праўда, у Польшы ён нядаўна значна падаражэў. Важнае месца на святочным стале зойме велікодны куліч, зроблены на дражжах, якія таксама сімвалізуюць жыццё. Сёлета толькі ў мінскіх пякарнях іх выпекуць амаль у 7 разоў болей за вагу залатога запасу ў Нацбанку.
Дзела ў тым, што кулічы будуць выпікаць на ўсіх хлебазаводах, і разныя кулічы на любой вкус. Мы производзім кекс и куличи. Традиционные белорусские изделия, которые на Пасху делали, пекли.
Распавілі Еўрарадыё на першым хлебзаводзе. А летась у Мінску выпеклі 200 тонн кулічоў і кексаў. Сёлета меней не будзе, кажуць у Мінск хлебпраме.
Хлебабулачная і кандитарская прадукцыя на Пасху планіруецца выпусціць 250 тонн.
Куліч ранак будзе каштаваць 7890, а з упакоўкай 9000 рублёў. Усяго паводле падлікаў Еўрарадыё святочны стол абыдзецца беларускай сям'і ў 235 тысяч рублёў, польскай ў 180 тысяч рублёў па курсе нацыянальнага банка, а украінскай ў 200 тысяч рублёў. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Віталю. Насамрэч, два выйсця з гэтай сітуацыі: альбо фарбаваць перапеліныя яйкі, яны меншыя, яны каштуюць танней, альбо замест 10 набываць 4 яйкі. Я бачу, такі ўжо робіць файныя скрынкі.
Ну, спадзяемся, што ўсім тым, хто хоча...
Гэта мая схема.
Так, што хоча пабачыць на сваім святочным стале грошы, ўсё ж такі на гэта стане. Тым больш, што ў беларускай традыцыі ёсць так, што свята для людзей гэта цэнтральная падзея году, і, ў прынцыпе, ўсё самае лепшае на нашых сталах менавіта ў свята. Карыстаючыся нагодай, віншуем усіх з надыходзячымі святамі Пасхі, Воскресення Христова, Великий дня. Сьогодні ще Велика П'ятниця, значення укрижування свята Христова, але вже через два дні. Все скажем один одному: Христос воскрес.
Ну, за того, что на хвалях Европейского рады у недели не будет нормальной программы, бо будет выходным, мы уже зараз можем сказать: Христос воскрес. Сапраўды вас крос, чуем адказ. Сябры, насамрэч, спадар ксёнд Завальнюк не сказаў, што рабіць дальтонікам, якія не адрозніваюць чырвоны ад зялёнага. Вось, калі яны пафарабуюць яйка ў чырвоны колер, яно будзе выглядаць у іх вачах як зялёнае. Але калі яны пафарабуюць зялёнае, то яны парушаць догму.
Мы вельмі цэнім тое, што Дзяніс Дзюба, як сапраўдны гуманіст, хоча ахапіць як бы праблемы ўсіх людзей у гэтым свеце, але ўсё ж такі, я думаю, што хоць і для мужчынаў больш характэрны дальтанізм. Я думаю, што тут больш важная як бы не рэчаісная, а сімвалічная як бы роля і колераў і ўсяго. Сімвалы ёсць асновай рэлігіі, як бы вось і ўсё.
Глюкі. Музыка з'яўляецца асновай нашай эфіру. Праграмы, нашай станцыі Глюкі з Магілёва з песняй Брутуна, проста вымафера еўрапейскага радыё.
У цэнтры падзей.
Афіша.
Вітаю на Еўрарадыё Афіша. 26 красавіка 19 у Палацы прафсаюза адбудзецца аўтарскі спектакль Яўгена Карнега «Не танцы» і закрые той самы фэст, які пройдзе ў Менску з 21 па 26 красавіка. «Не танцы» – гэта эксперымент. Глыбокая драматургічная гульня з музыкай, рухамі, гукамі, мімікай, эмоцыямі, пахамі, адчуваннямі з людзьмі і ўзаемадзеяннем паміж імі. Не прапусціце. Нагадаю, што гэты спектакль быў пастаўлены ў 2007 годзе пад кіраўніцтвам Яўгена Карнега. Студэнтамі Акадэміі мастацтваў. З тых часоў кожны ягоны глядач сутыкаецца з пластычнымі вобразамі, якія здымаюць стрэс. 30 красавіка, а 18 у клубе Бродвей отбудется презентация альбому «Осколки» питерской группы «Крэк». Российский рэп-гурт с полночной столицы России был утворен в середине 2001 года. А назва группы – это скорочение от слова «Kitchen Records» и обумовленная на тем, что первые треки хлопцы записали на кухне. Группа вызначает свой стиль как «Добрый смуток». От других российских рэп-гуртов «Крэк» одрозневается мелодичным гучанием. До того ж, 30 красавіка, а 18 у реакторе отбудется традиционный трибют «Металлики». У этом годе присвечены 30-летию гурта. Выступят «Alien», «Magnetic», «Elegy», «Borealis», «Dead March», специальный гость «Лесли Найф». У рамках концерту отбудется презентация альбома каверов «Белорусский глобус». Таким чином, это все. Заставайтесь за Еврорадио, как ведать более.
«Садовая сенс», так называется эта песня.
Песня, якая завершает на сегодняшний эфир. Это была программа «Евразум». Размовляли мы сегодня про то, что предпринимальники уже потребуют от улады провести, нарешите, девальвацию, как Украина вышла с этого застоя и коллапсу. Про то, что ДАИ штрафует белорусов за налепки на авто с крамольными национальными символами. А так само про то, как белорусы рыхтуются до великодных святов. С чего рыхтуют святошный стол и кольких это все будет кштовать. Денис Дзюба, Олег Барцевич, працавали для вас у этой годины.
Все, пробежите себе в ближайшие выходные, заховайте свое здоровье самих себе. На наступный тыдень почуемся уже после свята узновку на тех же самых хвалях европейского рада. Мы вас любим.
Еврорадио.фм.